lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet.
Det var Freiburger Spielleut med Saltarello. Og selvom nummeret her naturligvis er en moderne indspilning, og hermed også moderne fortolkning til en vis grad, ja, så er det noget af det tætteste, vi i dag kommer på at kunne lytte til middelaldermusik. Og netop middelalderen er det, vi skal undersøge i dagens program.
Du lytter til Radio 4.
Altså, da jeg var barn, der blev jeg præsenteret for begrebet den mørke middelalder. Og det her dystre billede er jeg næppe den eneste, der er stødt ind i min opvækst. Men var middelalderen egentlig en særlig mørk epoke i menneskets historie, eller er tidens image resultatet af vedvarende misforståelser og dårlig branding? Hvem var de danske superstjerner og magteliten egentlig dengang? Og hvad med den almindelige bondebefolkning? Hvordan så deres hverdag mund ud? Alt det og meget mere, det finder vi ud af her i denne liveudsendelse, hvor vi dykker ned i den her savnomspundne tid. Velkommen til dagens Kraniebrud. Og manden, der skal være vores lys i mørket her i dagens program, det er Stefan Perjung, Ph.D. i historie og postdoc ved det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Stefan, velkommen til.
Mange tak, Emma.
Og det er jo en mildest talt ret vild opgave, vi har stillet os selv her, ikke? Altså, vi skal snakke middelalder, og det er jo et ret stort emne, og vi har kun 50 minutter. Hvor meget er det egentlig, vi skal nå omkring? Altså, hvor lang, hvis man snakker århundreder, er den her periode sådan overordnet set?
Altså, man kan jo sige, at hvis vi taler i europæisk sammenhæng, så taler vi om cirka en 1000-årig periode. Altså, man regner traditionelt med, at middelalderen strækker sig fra Romerrigets fald i 476, og så afsluttes den med Konstantinopels fald, altså i 1453, mens man i dansk sammenhæng måske nærmere siger 1050 til 1536, altså 1536 året med reformationen, og dermed den katolske magt, den bliver brudt i Danmark.
Hmm. Og 1050, vil det sige, så starter vores middelalder, sådan, hvor vikingetiden slutter
sådan cirka? Altså, det er i grove træk, fordi vikingetiden i princippet, man plejer at sige, det er omkring 1050, men der er jo nogle sidste aflægger, altså 1066 er det sidste angreb. Norske vikinger prøver at angribe England, det slår sig fejl, og så er danskere derovre i 1070. Så der er stadigvæk nogle, skal vi sige, udløber af vikingetiden efter 1050, men man plejer at sige cirka 1050.
Ja, så det er ikke, det er ikke sådan en clean cut.
Nej.
Overgang. Og når jeg siger det, så er det fordi, nu står vi jo, jeg har taget nogle skalkblade med, for det synes jeg altid er fedt, når man snakker historie. Det er et godt redskab at gå til, ikke? Og de har den her fantastiske sådan tidslinje altid om bag, eller tidstavlen, tror jeg faktisk, de altid kalder den, som altså er med i hver eneste udgave af skalk. Og der kan man jo se det her med, altså man starter op i noget istid og jægerstenalder, så bevæger man ned til bondestenalder, bronzealder, keltisk og romersk jernalder, germansk jernalder og vikingetid. Og så kommer middelalderen. Og når middelalderen kommer, så er der den her flydende sådan Jesus-figur, der hænger over midten af vejen. Ikke? Det er sådan ligesom, Jesus kommer ind, bang, så har vi middelalder. Er det den forsimplede måde at sige det på, når man nu skal illustrere det, som de er tvunget til her?
Altså, det er som sagt, det er jo en forsimplet udgave. Fordi, men typisk er det jo sådan, at kristendoms komme og kristendoms indførelse i de forskellige lande er tit og ofte begyndelsen på middelalderen i mange riger, fordi der netop følger det med sig med kristendommen, fordi man har kirken, man har latinsk skriftkultur, man har dens kultur i det hele taget, og hvordan samfundet bliver organiseret, det er rent faktisk noget, som kirken bringer med sig. Det er så ikke Kristus i sig selv, der er afgørende for middelalderen, men det er bare det, kirken bringer med sig.
Ja. Og hvis vi lige kigger lidt videre på den her tegning, ikke, fordi der er jo der er meget grønt og frodigt for det første op i toppen af den her, hvor vi ikke har så mange mennesker, kan man se, i Danmark. Så bliver det sådan mere og mere civiliseret, og det ser sådan rimelig hyggeligt ud ret langt hen ad vejen, ikke? Men når vi kommer til middelalderen, så ser vi pludselig folk, der hænger, og der er nogen, der sidder i, jamen, hvad hedder det, de her torturapparater?
Ja, en gabestok.
En gabestok, præcis. Der er en tigger, der er nogle bønder, der altså mildest talt ser ret presset ud også, ikke? Altså, det her billede af middelalderen som sådan en særlig hård tid, er det noget, du også møder i dit arbejde som historiker?
Jeg er selvfølgelig stødt på det billede af middelalderen som mørk, fordi folk bruger jo den begrebet den mørke middelalder i flæng.
Ja.
Men middelalderen i virkeligheden var jo ikke så meget mørkere end mange tidsperioder både før og efter.
Mm.
Altså, i 16- og 1700-tallet har vi også hungersnød, vi har krige og hærgninger, vi har alle mulige epidemier, der kommer forbi. Det er ikke så meget værre, det er faktisk værre, end det er i middelalderen.
Mm.
Men man har måske i højere grad været tendens til at fortælle om middelalderen, eller bruge middelalderen som sådan et skræmmeeksempel.
Mm.
Og det er jo, fordi middelalderen er jo, hvis man rent etymologisk kigger på det, så er det jo den periode, der ligger mellem. Altså, det er jo en middelalder, der ligger mellem oldtiden og antikken.
Mm.
Og så har vi renæssancen. Og det er jo noget... Renæssancefolkene, Petrarca har den der idé med om, at det er de mørke århundreder.
Mm.
Og i 1600-tallet begynder man at tale om den mørke middelalder. Men det er jo fordi man i renæssancen har man brug for at sige, jamen vi vil tilbage til den klassiske oldtids og antikkens storstrålede man har opnået og så videre. Og middelalderen er bare den periode, hvor alt står stille.
Mm.
Og det passer jo ikke. Altså. Nej. Middelalderen er jo den, meget af de ting, man opnår i løbet af middelalderen, er jo noget det, som renæssancen bygger på.
Ja.
Men det glemmer Petrarca ligesom lidt, og han vil rigtig bare fremhæve sin egen tidsalder. Det er jo også forståeligt. Han lever selv i den. Han synes jo, det er den bedste tid overhovedet, og alt det, der var før, det er bare noget gammelt skrammel.
Ja.
Så det er sådan set det, man oplever tit og ofte, at folk rent faktisk har den opfattelse, men det er noget, der er konstrueret sidenhen.
Ja, så det er altså lidt de her store renæssancefolk, der har synes nu var de bare så moderne, og nu hankrede de tilbage til den her rigtig store tid for Vesten, altså oldtiden, som måske faktisk i virkeligheden, det er deres skyld så, at vi har det her sådan lidt, lidt forkvaklet.
Altså i hvert fald, for Sydeuropas vedkommende er det, herhjemme er det måske mest 1600-tallet, altså der har vi reformationen, og vi har lutheranismen, der rent faktisk kommer ind. Og protestanterne har måske i især grad brug for at rent faktisk demonisere den katolske kirke.
Okay,
og den katolske kirke er jo det altdominerende. Altså, det er jo bestemmende for rigtig, rigtig meget i middelalderen. Og så er det klart, at man siger, at det er rent faktisk bare noget ondt noget. Og det, nu er det så meget lysere i vores egen tid, fordi vi har fået protestantismen og lutheranismen osv. Og, og det er alt så meget, meget bedre.
Ja. Og hvis vi lige skal prøve at hjælpe lytterne og også folk som mig selv, der måske ikke er sådan middelaldereksperter lidt på vej her, ikke? Nu har vi jo snakket om det her, det er en lang periode i dansk kontekst, vi snakker fra middelalderen, altså frem til den her spirende renæssance, der så opstår, ikke? Meget, meget lang periode. Kan vi inddele den i nogle mindre epoker, for sådan at gøre det lidt mere overskueligt?
Ja, det kan vi godt, fordi middelalderen, altså 1000 år, det svarer til, at man siger, at tidsperioden fra vikingetiden til i dag er bare den samme periode, og det passer jo ikke.
Nej.
Altså, der er tydeligvis også perioder inden for middelalderen, hvor der sker noget fuldstændig forskelligt fra det, der... Altså, i senmiddelalderen sker noget fuldstændig forskelligt fra det, der sker i starten af middelalderen. Men vi kan sådan sige, hvis vi i grovt... Altså, det er meget, meget grove træk, vi laver nu, altså, og det er meget simplificeret.
Mm.
Der i begyndelsen er måske det, der man kalder for folkevandringstiden. Altså, det er lige efter Romeriet er faldet, og så er der alle mulige folkeslag, der kommer udefra og bosætter sig inden for Romeriets territorier, og prøver at grundlægge deres egne statsdannelser osv. Men det er meget, altså, det er en kaotisk tid, det er en lovløs tid, det er en nedgangstid, byerne bliver nærmest affolket, landbrugsproduktionen falder osv. Det er alt sammen bare en voldsom ombrudstid, og det er sådan der kulturen mødes med Romeriet, men der sker noget, der er meget, meget fluktuation i det.
Mm.
Og den der går fra cirka, altså det er grove træk, 476, Romeriets fald, og måske år 800.
Mm.
Altså,
ja, det er
grove
meget,
træk, meget, meget grove træk.
Meget træk her, ikke? Ja, ja.
Så kan man sige, så er efterfølgende er det den der rigsdannelsesperiode, altså hvor de store europæiske riger bliver inddelt i faste størrelser. Du har sådan noget, du har Karl den Store omkring 800 i Frankrig. Du har den tyske kongemagt bliver også etableret. Du har noget der sker i England og så videre. Altså der står lige så stille sker der rigsdannelser. Og den går til omkring år 1000. Så omkring år 1000 vil man så grove træk sige til omkring år 1300 er højmiddelalderen. Og højmiddelalderen er sådan set den periode, som indeholder meget af det, som vi typisk forbinder med middelalder. Det er altså det er der borgene bliver bygget i sten, i modsætning til tidligere, hvor man har bygget træ. Man har turneringer, man har korstog, man har munkeordner, man har de store domkirker. Altså det er alt det, man typisk forbinder med middelalder, opstår sådan set i højmiddelalderen. Og fra omkring år 1300 til 450 er det igen en nedgangs- og kriseperiode, fordi det bliver koldere, vi har dalende landbrugsudbytte, vi har pesten. Den sorte død slår til omkring år 350, og det betyder også, at der sker voldsomme omvæltninger igen. Og så fra omkring 14 til 14, altså 14-1450, er der igen en langsom opblomstring, og så går vi ind i semelalderen, som så var til 436 herhjemme, men måske et sted mellem 1450 til 1550. Det kan man ikke nøje bestemme.
Nej, det er så den, der ligesom fletter sig sammen med renæssancen, kan man sige. Ja, og jeg skal lige sige til jer, der lytter med derude. I dag, der sender vi jo altså som sagt live, så min kollega Anne Engdahl, hun er med her i studiet i dag for at holde styr på alle jeres beskeder i takt med, at de tikker ind. Så Anne, jeg håber også, du er klar til den her dag nede i middelaldersølet.
Eller det kan du
så kan høre, det er ikke så slemt. Og skriv jer endelig ind til os, hvis du har et spørgsmål. Og i dagens anledning, der synes jeg faktisk også, det kunne være fedt, at hvis der nu var et emne, en person eller lignende, som I synes er særligt fascinerende, og som vi støder på her i løbet af programmet, så skriv det ind til os, fordi så kunne det jo være, at vi kunne lukke Stefan ind og lave et sådan et specifikt program om det temaforslag, som I sender ind. Tror du ikke godt, vi kan...
Det kan jeg nok godt overtale mig om til. Altså, og det vil være rigtig, rigtig fint, hvis der er nogen, der rent faktisk har et emne, som de gerne vil høre mere om. Så gør endelig det.
Det er det, og jeg kan også sige til lytterne, i sidste uge, der lavede vi jo om Margrethe den Første, og hun er jo også en, vi nok kommer ind på her i løbet af programmet. Så det program, det ligger altså også derude, hvis der er nogen, der vil dykke lidt ned i middel- eller regenten, hvis man kan sige det sådan. Og hvis du vil skrive ind, så sender du som altid bare en sms til 1424, start med R4, et mellemrum, og så din besked. Og lige her, inden vi hopper videre, altså den her forskel mellem Danmark og Europa, nu har vi været lidt inde på det. Er vi sådan meget tilbagestående i Danmark i den her tidsperiode?
Altså, jeg vil ikke decideret kalde det for tilbagestående, men alligevel, Danmark er jo ikke organiseret på samme måde som de riger, der lå inden for det gamle romerriget. Altså det er jo ikke så fasttømret en enhed. Og det, altså, vi har jo, altså, hvis folk har set den udsendelse på DR2 og så videre om Danmarks første konge og så videre, der har jo været en kongemagt i Danmark før Gommen Gamle og Harald Blåtand. Men det er en meget, meget rudimentær stat. Altså, og den bliver mere velorganiseret, fordi kongemagten for det første får styr på riget og så videre, men får også hjælp fra kirken. Fordi kirken har jo brug for beskyttelse fra kongen, men den kan også i samme grad legitimere kongemagten, således at det er ham, der rent faktisk styrer det her rige. Ja. Så det er sådan en vekselvirkning, hvor de rent faktisk understøtter hinanden, og de har begge to godt af det. Så på den måde, med kirkens fremmarsch i Danmark, og især efter sådan ind i 1000-tallet, altså Svend Estridsen omkring 1050 og så videre, så begynder der rent faktisk at komme flere og flere bispesæder osv., og så får man en langt mere kraftig organisering af kirken i Danmark. Og de hjælper, som sagt, kongemagten med at holde styr på tropperne.
Ja, så kirken er simpelthen med til at skubbe den her udvikling af landet frem, hvis man kan sige det sådan. Og hvad med, altså vi tænker jo rigtig tit, os europæere, som, altså Europa, det er jo verdens navle, ikke? Og vi er altid dem, der er mest frem i skoen. Men det er vi jo ikke i middelalderperioden, den europæiske middelalder. Der er vi jo langt fra dem, der ligesom kører med klatten, hvis man kigger verdensmæssigt, ikke?
Altså selvfølgelig har vi stadigvæk den der rest af Romeriet, som er det byzantinske rige, altså, men som er koncentreret i dags Grækenland og Tyrkiet osv., de har stadigvæk en forholdsvis høj grad af civilisation. Men de har jo en konkurrent i nærområdet, som er Persien, altså det nuværende Iran. Og så sidenhen de arabiske riger, som så rent faktisk også opstår osv., og rent faktisk også trækker på Romerrigets arv osv., de er rent faktisk opstår også. Men så har vi også Indien, hvor der er jo... Indien vil jeg slet ikke rode mig ud i, fordi det har jeg ikke særlig meget styr på. Men Kina... Kina er virkelig den store spiller. Altså, det er den mest fremtrædende magt på kloden på det tidspunkt.
Så det er altså dem, der er mest moderne i den her periode i historien. Og med den her sådan grundlæggende tidsforståelse for den her altså, kæmpe periode, som sagt, vi skal prøve at rumme her i dagens program, der hopper vi nu videre.
Du lytter til Radio 4.
Her i Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, der er vi i fuld sving med at blive klogere på middelalderen. Og det gør vi sammen med historiker Stefan Pajung. Og husk, vi sender live i dag, så skriv ind til os på 1424, start sms'en med R4, et mellemrum og så din besked. Og Stefan, nu har vi jo talt om det her. Altså, det er jo som sagt i middelstal altså en lang periode i Danmarks historie. Og der var altså også en periode, hvor landet det virkelig udvikler sig. Nu snakker vi om, den går simpelthen fra middelalder, hvor man jo har brugt runer og andet til at skrive vigtige ting ned med, ikke? Op til den tidlige renaissance, som vi jo tænker på sådan, som noget relativt fremskreden, hvis man sammenligner det med vikingetiden. Ja. Den der udvikling, den virker jo fuldstændig vild. Mm. Altså, hvor meget der sker sådan?
Altså, Danmark er et væsentligt forskelligt land fra begyndelsen af middelalderen til slutningen af middelalderen. Ja. Vi har, den er inddelt i... Altså i bispesæder, vi har kongen, der har administrative center. Mm. Vi har byerne, altså langt hovedparten af de danske byer, opstår rent faktisk i middelalderen. Mm. Og det er kongemagten, der rent faktisk ikke lægger jord til, men rent faktisk sørger for, at de her byer kan rent faktisk er beskyttet, og rent faktisk han jo sørger for, at her er steder, hvor folk de kan handle og rent faktisk drive håndværk. Han opkræver også byskatter af dem, men til gengæld bliver de så også passet på.
Ja.
Så på den måde, vi kan jo se byer som Aarhus, Horsens, Vejle osv., de ligger jo alle sammen som perler på en snor med 30 km mellemrum.
Ja.
Og det er jo fordi en dags rejse, det er jo 30 km cirka, altså fra Horsens til, Aarhus til Skanderborg, fra Skanderborg til Horsens, er cirka hver gang 30 km. Men det er i middelalderen, er det en dags rejse.
Det giver jo god mening.
Det giver god mening.
Det giver rigtig god mening. Så det her, det er altså en periode, hvor man kan sige, noget af det moderne Danmark, det virkelig bliver grundlagt. Så.
Ja, og vi har jo ikke glemme, handelsnetværk, møntslagning osv., der bliver indført en ensartet mønt, som folk rent faktisk altså, kan betale med. Vi får, hvad får vi mere? Vi får kirker, eller vi får klostre, og rent faktisk uddannelsescentre, hvor folk rent faktisk kan få en basal uddannelse, hvis man rent faktisk vil gøre en karriere inden for kirken, så kan man måske gå til en domskole, eller hvad hedder det, en katedralskole, og rent faktisk få den basale boglige viden, som skal til, hvis man rent faktisk vil gøre karriere inden for kirken, eller måske rent faktisk vi inden for altså, kongemagten og administrationen. Så det får man også på plads.
Okay, så og man behøver ikke være kongesøn, eller en eller anden meget, meget rig købmandssøn, eller et eller andet?
Det hjælper selvfølgelig. Ja. Altså, at hvis man rent faktisk vil tage til udlandet og gå på de store europæiske universiteter, i for eksempel i Paris eller alt muligt andet, så bliver man jo nødt til at have penge på kistbunden for at have råd til det.
Ja.
Men hvis du vil gøre det måske i nærområdet, eller Nordtyskland, eller alt muligt andet, det er måske nemmere at løbe rundt med. Men i starten er det jo, altså i starten er det især... stormandssønner. Altså, man tænker jo altid Absalon. Som ikke længere er Københavns grundlægger, fordi København er ældre end Absalon. Men Absalon er jo den store kirkeførste i 1100-tallet, og han får jo sin uddannelse i Paris. Der får han jo fat på alle de nymodens opdagelser, og rent faktisk den nymodens viden, og dermed kan han, da han kommer hjem som omkring 30-årig, der kan han så blive bisp. Han bliver bisp i Roskilde, og så bliver han også kongens rådgiver, og han har styr på den slags ting. Men sidenhen bliver det også folk, der rent faktisk er borgere, eller hvis man rent faktisk er virkelig, virkelig heldig, meget, meget begavet bondesønner, hvis det bliver opdaget, de kommer måske også ind for kirken, og rent faktisk, de bliver måske ikke sendt til Paris, fordi det koster alligevel rigtig mange penge, men de rent faktisk får måske en opdragelse ved den lokale katedralskole, og så bliver de måske landsbypræst, eller kanik, eller... kongens rådgiver, eller Altså, det er muligt. Okay. Altså, der er ikke en social mobilitet, som vi kender i dag, hvor alle kan blive alt, eller mere eller mindre alt efter, hvad dine evner rækker til. Mm. Men i datiden er der en smule bevægelsesmulighed på den front.
Altså, der er en lille chance. Og nu kan jeg se, at Anne, hun står og siger, at der allerede er kommet spørgsmål ind, så jeg synes, det er lige, vi skal tage fat i et eller to af dem.
Det synes jeg også, vi skal gøre. Jeg synes lige, vi skal starte med Inger, som faktisk har et spørgsmål, som bare siger skønt og meget interessant program, og stor tak til Stefan for det.
Mange tak for det.
Og det næste spørgsmål, det er fra Anne-Vibeke Plenge, som skriver, hvordan løb migrationsstrømmene udefra og til Danmark, og kan vi genfinde migranternes kultur i det, som bliver til det danske rige?
Altså, vi kan se, at der er jo ikke indvandring som sådan fra fjerne lande. Men der er noget bevægelse inden for Europa. Altså, der er nogle tyske købmænd, der rent faktisk og tyske handlende osv., som bosætter sig inden for de danske byer, og de påvirker det danske sprog på en måde. Altså, der er mange danske middelalderlige ord, som rent faktisk er i sin oprindelse tysk, og rent faktisk efterhånden bliver danificeret, eller på en eller anden måde indlemmet i det danske sprog. Og så har vi har de vendiske folk, altså de slaviske folk, som i datiden bor på Østersøens sydkyst, som også prøver at indvandre på de sydhavsøerne, altså på Lolland Falster osv., og bosætte sig der, men de bliver så godt nok bekæmpet temmelig høj grad. Altså, de får ikke lov til at blive her. Altså, men vi har jo stadigvæk landsbynavn som Korselitse for eksempel, på Lolland, og det er et typisk slavisk navn. Altså, der er stadigvæk levn af den slags. Men ellers, vi har, det er primært sådan nogle, skal vi sige, nærområdes, folk, der flytter til. Men langvejs fra, det er meget, meget sjældent. Altså, vi har i vikingetiden, altså Danmarks vikingetid, der har vi beretninger om folk, altså arabiske opdagelser og rejsende og handlende osv., der kommer hertil. Men det er noget, som mere eller mindre ophører, altså efter statens opdagelse. Altså, hvorfor det ophører, eller er der... Ikke, har man bare ikke nedskrevet, eller har de ikke nedskrevet noget, men i hvert fald, der er meget, meget lidt. Der er noget europæisk internt, altså der er folk, der er italienere, der bliver bisper i Danmark, og så videre. Vi har folk fra Estland, der man rent faktisk inddrager Estland i danske rige, som kommer her til Aarhus, og bliver kannik her i Aarhus. Altså, der er noget, der bevæger sig, men det er ikke store befolkningsgrupper. Altså, det er minimalt, altså det er ikke procent, men det er måske promille.
Og nu kommer du ind på noget af det, som jeg også gerne ville spørge om, fordi det her med, hvor meget, nu siger du også med, hvad ved vi egentlig? Altså, nu snakker vi om en periode, som du siger, den starter med Romerriget har brast sammen, ikke? Altså, der er en masse kaos, så har vi så godt nok den her højmiddelalder, hvor det hele det går rigtig godt, men sådan overordnet set som historiker, når man skal finde kilder i den her periode, der må også være stor forskel på de forskellige perioder inden for middelalderen, ikke?
Det er der. Altså, hvad har det? Og det er jo faktisk en af årsagerne til, at man har talt om den mørke middelalder, fordi mørk er den i så vidt, fordi tiden op til år 1000, altså, og det gælder ikke kun Danmark, det gælder faktisk også Europa, der er meget få kilder. Og det bliver selvfølgelig, der er perioder, hvor der er lidt flere osv., og lidt færre osv., men det er ikke store ting, vi har overleveret. Og der bliver man nødt til at stykke ting sammen, alt efter, hvad de beretter om, og hvad de har at fortælle om. Men altså, for eksempel nu igen, det der dejlige program med Danmarks første konger, Der var de jo nødt til at tage til Wien for at finde beretning om Danmarks konge, fordi de havde de frankiske rigsannaler, og der havde frankerne, altså franskmændene, skrevet ned om, at de havde mødt en dansk konge.
Okay.
Men herhjemme er der ikke overleveret noget skriftligt før 1000. Vi har nogle enkelte runesten, men det er jo meget begrænset, hvad de kan berette om. Ja. Altså, der er selvfølgelig Jellingestenen, hvor Harald Blåtand praler af, at han har gjort danerne kristne, det er nok en sandhed med modifikationer. Han selv er blevet døbt osv., men Danmark er ikke kristen af den grund. Det tager en 200 år eller sådan noget, før det hele er på plads. Men på den anden side, hvis vi kommer længere op, altså det første danske brev eller diplom, vi har, det er overlevet i en afskrift fra 1300-tallet, som ligger i Stockholm. Og det fortæller noget basalt om kirken, altså det gavebrev, som Lundekirken, altså kirken, domkirken i Lund, som ligger i Skåne, men som Danmark, dengang var Danmark, beretter om, hvad de får af gave af kongen. Og det, basalt set, de får et område, der er på størrelse med Lolland, eller Amager, af kongen.
Ja.
og der er alt muligt, hvordan samfundet er organiseret osv. Men det er jo det første brev, der er overleveret, og det er først i løbet af 1100-tallet, at der sker noget større. Altså, der er, det er den periode, hvor Saxo skriver om danernes bedrifter, hvor han skriver kongerigets historier, men også, som også er baseret på selektiv udvælgelse og på sagnhistorie og på, hvad folk kan huske. Og så er der også, at Saxo er sjællander og så videre, og så er han i biskop Absalons brød, og dermed er det også selektivt, hvad man vælger at skrive om i den historie. Mm. Og det er først, når vi når op efter år 1300, at der for alvor kommer flow i, i det bevarede kildemateriale, og så bliver det større og større. Altså, så bliver, er der mere og mere, der er overlevet. Men igen, i forhold til England for eksempel, der har man rigtig meget bevaret om alle mulige befolkningsgrupper, om alle mulige forhold, men de har bare langt, langt mere bevaret osv. Der er ikke brændt nær så meget, der er ikke gået så meget tabt, og der har simpelthen været større materiale, der er overlevet. Mm. I Danmark er man heldig, at det, der man har, er overlevet, fordi meget af det blev i en efterreformatorisk tid, blev papir jo genbrugt, så man valgte at skrabe de manuskripter, man havde noget af det ud, og så genbrugte man papiret til kirkens interne lutherske tekster, til nodeblade og alt muligt andet. Som jeg har siddet med noget dejligt materiale på Rigsarkivet, hvor der rent faktisk er en tekst på den ene side, og så på den anden side, så er det et nodeblad. Altså, det er simpelthen så fantastisk, men det er jo, at materiale er meget selektivt, og så er meget af det gået tabt. Altså København, meget af det bliver samlet i Viborg. Viborg brænder i 1700-tallet, og der går temmelig meget tabt. Vi har meget af det sjællandske materiale skulle samles ind i 1720'erne, og bliver det fragtet København, og så brænder København.
Okay, det er også uheldigt.
Det er meget uheldigt, og altså, på trods af, at der er meget, der er gået tabt, så har dem, der efterhånden så beskæftiger sig med det, har prøvet rent faktisk at samle det sammen, som vi har, og så også sørget for at udgive det. Mm. Så på den måde, der er noget overleveret, men der er stadigvæk mange spørgsmål, som vi ikke kan svare på, eller som er, utilstrækkeligt overleveret.
Ja. Ja.
Og det drejer sig også om, fordi meget af materialet er jo nedskrevet af kirkens folk.
Mm.
Og det betyder, at der naturligvis bliver en overvægt af kirken, der er repræsenteret i det materiale, mens den almindelige landbefolkning, som jo udgør 90%, hvis ikke mere, af befolkningen, de kun optræder sådan, en passant.
Ja. Så det er, der er noget, men det er begrænset, og især fra den her sådan helt tidlige periode. Nu kan jeg se, Anne, hun står og tripper igen, så det er dejligt, at der er gang i lytter-sms'erne.
Nu var du inde på Harald Blåtand om, hvorvidt han rent faktisk gjorde danskerne kristne, eller det bare var lidt præg, men der er så faktisk en, der spørger, hvorfor Harald Blåtand selv gerne vil være kristen? Tror vi, han var ægte troende, eller var det bare politik?
Vi kan jo ikke vide, eller et meget, meget godt spørgsmål. Men årsagen til, at Harald Blåtand gør det nok, altså, fordi han kan se, at det er den vej, vinden blæser. Altså, han har været ude i Europa, han har set, hvad kirken er i stand til, der hvor han har været i Nederlandene, han har været i Frankrig osv., han har måske også været i England osv. Han kan se, at kirken har en stor indflydelse, men der er også den trussel, at den tyske kejser måske kommer og blander sig. Og den tyske kejsermagt har jo i løbet af 800-tallet osv. Presset nogle hedenske stammer i det nordtyske område tilbage og tvangskristnet dem. Og det her han måske ikke så interesseret i, at der sker i Danmark. Og det vil jo betyde, at Danmark bliver overfaldt, han bliver afsat som konge, og så kommer den tyske kejsermagt og sætter sig på Danmark. Det er han jo nok smart nok til at se, at det er en dårlig idé. Mm. Så han vælger simpelthen selv at blive kristet. Og dermed er han jo hjertet fri, for han kan bare sige til tyske kejsermagt, jamen vi er allerede kristet, det er ikke noget at se her. Ja. I kan bare gå videre.
Det er meget smart. Og det bringer os jo faktisk lidt ind på det næste, vi skal snakke om, fordi nu skal vi videre. Vi skal nemlig blive klogere på middelalderens samfundsorden.
Du lytter til Radio 4.
Her i dagens Kraniebrud, der ser vi altså nærmere på intet mindre end hele middelalderen. Og det gør vi sammen med historiker Stefan Pajung. Husk, vi sender live lige nu, så skriv ind til os på 1424. Start sms'en med R4, et mellemrum, og så din besked. Ja, og Stefan, nu var vi jo faktisk lidt inde på det her, spørgsmål med Harald Blåtand, og det her med, hvorfor man sådan har det her samarbejde mellem kirken og kongen. Og nu skal vi nemlig kigge lidt på samfundsaktørerne og samfundsstrukturen i middelalderen. Hvem er i toppen, i midten og i bunden, hvis man sådan skal være helt simpel?
Altså, Emma, hvis man skal rent faktisk gøre det der med, at man laver meget, meget firkantet, og altså, vi skærer alle de små nuancer fra osv., så er der i begyndelsen i den europæiske middelalder, er der tre samfundsgrupper.
Ja.
Altså allerøverst er selvfølgelig kongen. Og kongen er herskeren, og rent faktisk ham, der rent faktisk er, altså for at alt udgår. Så nedenunder ham er der kirken, adlen, og så bønderne. Og eller resten af befolkningen.
Ja, ja.
Og kirken udgår måske, altså med munkeordner og hvad hedder det, og alt muligt folk og præster og landsbypræster, det er jo igen 0,5% eller mindre af befolkningen. Altså det er en meget, meget lille, men det er dem, der rent faktisk forvalter det religiøse aspekt. Men de er jo også en stor samfundsaktør, fordi de får gaver, landbrugsjord i gave, til at drive det, hvad de går og foretager sig.
Okay,
og dermed bliver de også en kæmpe stor jordejer. Og det betyder så også, at de får samfundsmæssig magt. Og det er jo meget nyskabende. Altså det er simpelthen en person, der får noget jord overdraget, men en institution, der får overdraget det. Altså når du giver gaver i førkristen tid, er det fra den ene til den anden, den ene person til den anden. Med kristendom er det sådan, at gaven går fra en person til en institution, som så også beholder det, efter den bisp eller den præst, man nogle gange har givet jorden til, er død. Sådan. Nedenunder dem er der så adlen, og det er jo også et par procent. Altså, vi taler virkelig 2% eller sådan noget. Ja. Altså, det er virkelig minimalt, og det er de store slægter, og dem, der rent faktisk sidder som, de har sådan set det hjemmel, at de er dem, der kæmper. Altså det er dem, der forsvarer riget, og rent faktisk er i stand til at sørge for, at samfundet kan leve i fred. At det er de i vidt omfang er også af dem selv, der rent faktisk er med til, at der er ufred i riget. Det er noget helt andet, man taler om. Men det er rent faktisk dem, der rent faktisk får overdraget bøndernes jord, som så gengiver det til bønderne. For de så skal betale afgifter til Herman. Men Herman er rent faktisk den, der rent faktisk kæmper og forsvarer.
Ja.
Og så allernederst er det så bundestanden, og bundestanden udgår senere hen også af altså håndværkere, byboere og alt muligt andet. Men det er bare sådan meget, meget groft i tre, er der sådan tre grupper.
Ja.
Og det er dem, der arbejder. Og det er dem, der trækker hele læsset.
Og lad os lige tage lidt fat i dem, fordi som du siger, det er jo dem, man ikke sådan, altså vi laver sgu ikke så mange film om ham der bundemanden, vel? Vi laver det om ridderne og om de store gejstlige med flotte dragter og dronninger og konger og sådan noget. Det er jo lidt federe, ikke? Hvordan, altså hvis man kigger på deres, det må have forandret sig deres liv i løbet af den her lange periode. Sker der noget for bundebefolkningen i de her århundreder, som vi jo taler om?
Det gør det sådan set, og faktisk i vidt omfang, fordi i begyndelsen er det således, at selvfølgelig bønderne står og pløjer deres mark, og de driver simpelthen af årstidernes gang og så videre. De tænker ikke så meget over det. De prøver bare at få mad på bordet. Men der sker også en langsom teknologisk udvikling, og så også måske en landbrugsmæssig udvikling, så man kan få afgrøderne op. Man prøver rent faktisk at grundlægge, altså få ryddet noget jord, så man rent faktisk kan grundlægge nye landsbyer. Altså, du kan se sådan noget, hvis du er en landsby, der hedder Ryd, eller Rød, eller sådan noget, eller Toft, eller alt muligt andet. Det er typisk landsbynavne, der rent faktisk stammer tilbage fra den periode, hvor de bliver ryddet, og hvor befolkningen vokser. Og så bliver man jo nødt til, vi kan ikke bare alle sammen bo i den her landsby, men vi har lige en mark derovre, som vi eller en skov derovre, så den fælder vi bare, og så inddrager vi jorden og bygger en ny landsby.
Okay, og er det her sådan i højmiddelalderen, hvor vi har den her stigende befolkning og
det er
vækst,
i høj grad i altså sådan perioden 1100 til 1300. Altså,
okay.
Hvor vi ender med, altså det er jo skønt tal, fordi vi har ikke direkte folketællinger, men man plejer at sige, at vi når omkring år 1300 i det samlede danske rige, som i datiden inkluderer Skånelandene, altså Skåne, Halland og Blekinge, og hertugdømmet Slesvig, altså det nuværende Sønderjylland plus noget af Slesvig-Holsten, omkring 1 million mennesker.
Okay.
Og det er sådan, og det er sådan lidt fint nok, at man er i stand til i høj grad, at man ikke bliver nødt til at drage ud. Vi kan rent faktisk lave en intern kolonisation af riget.
Mm.
Og så rent faktisk prøver man rent faktisk at skabe et samfund på den måde. Men bønderne er jo også, skal vi sige, i høj grad, skal vi sige, når der er mulighed for at ekspandere, er det fint. Men på et tidspunkt kan man lige sige, så har vi nået maksimum. Altså vi når den der million mennesker, og fra omkring år 1300 tyder det på, at befolkningen rent faktisk begynder at stagnere, og derefter at falde, fordi der er noget, der vejret bliver koldere, der er misvækst, og der er alle mulige kriser, og så er der selvfølgelig pesten.
Det er også klart,
og
ja.
Pesten kommer ind i Danmark i 1349, altså den er vandret op, den er kommet fra Krim, og så med skib til Italien, og derfor har den spredt sig over Europa. Det er ligesom corona, der kommer fra Wuhan, og så rent faktisk spreder sig fra sydpå, fra Italien og så videre, og så op til Europa. Og pludselig sidder vi i fælden, og rent faktisk alle sammen har det her, for dengang findes der ikke noget, altså, der kan rent faktisk modsvare det.
Nej.
Og det betyder, at inden for en periode på meget, meget få måneder, går måske 30% af 40% af befolkningen går hen og dør.
Det er jo
ikke en engangsbegivenhed. Pesten kommer igen i bølger og bølger. Altså, den kommer med 6-7 års mellemrum, kommer igen og igen, indtil Danmark mister måske 40% af befolkningen i alt.
Hold da op. Det må jo så påvirke bøndernes vilkår, hvis der så lige pludselig mangler så meget arbejdskraft.
Ja, altså bønderne, skal vi sige, så før pesten har bønderne det problem, at de nærmest ikke kan producere nok. Og de bliver nødt til at betale deres afgifter, men de kan lige akkurat klare det, men de har ikke mulighed for rent faktisk at lægge noget til siden. Dem, der overlever, altså hvis man er så heldig, at man skulle gå hen og overleve pesten, og det er trods alt nogen, der gør. Så er der simpelthen mulighed for, altså tidligere har man haft godsdrift, hvor bønderne har lagt under godserne, og de har rent faktisk dyrket jorden, men betalt afgifter, men de har ikke haft deres egen jord. Men nu har herremanden jo pludselig mangel på arbejdskraft.
Mm.
Så hvad gør han så? Jamen, han bliver jo nødt til at udstykke den her jord, og rent faktisk den bliver udstykket i bondegård, og det er det billede, som rent faktisk præger det danske landbrugssamfund fra semilderen og så op til måske så sent som 1950. Altså, vi har selvfølgelig udflytning og alt muligt andet i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Men det danske land som landbrugssamfund er i vidt omgang præget af nogle strukturer, der rent faktisk er grundlagt efter pesten. Og på den måde er det således, at bønderne, dem der overlever, de får faktisk nogle lavere afgifter, de skal betale, og rent faktisk, de kan rent faktisk dem, der rent faktisk er meget, meget driftige, der er jo altid nogen, der er driftige og rent faktisk kan udnytte muligheder. Nogen, der er entreprenante, eller hvad har det nu, hvad man nu kan kalde det, de rent faktisk er i stand til rent faktisk samle nogle forholdsvis, altså ikke store rigdomme, men dog alligevel sådan, der er 10% måske af bønderne i simmelalderen, som er forholdsvis velhavende.
Okay.
Altså, de har sådan et luksusforbrug, eller rent faktisk, de er i stand til at købe nogle luksusvarer, som tidligere har været forbeholdt adelen og kongemagten, så køber de måske også den slags ind.
Ja, så en eller anden form for spirende middelklasse, kan man næsten sige, de har i hvert fald mere end tidligere generationers bønder har haft. Ja. Og jamen altså, tiden løber jo hurtigt fra os i dag, fordi vi har det her kæmpe emne, vi skal dække. Så nu vil jeg bare lige spørge dig, Stefan, kort her. Hvis vi lige skulle nævne sådan tre middelalderstjerner. Jeg vil gerne have lov til at komme med den første, fordi nu havde jeg jo Anders Bøgh i studiet i sidste uge, så jeg tænker, det er rimeligt nok at sige, Margrethe den første, hun må være en af dem, ikke?
Jo.
Hvilke andre to sådan middelalder personligheder skulle vi lige sige, at lytterne de lige kunne undersøge lidt på, hvis altså, de vil vide mere?
Hvis man skal holde sig inden for en dansk sammenhæng,
så
er det typisk, at det er kongemagten, vi taler om. Altså, hvis man taler europæisk, kan man godt tale om alle mulige folk, der ligger udenfor, altså nogle statsteoretikere, eller nogle bisper, eller alle mulige, nogen, der rent faktisk skaber noget. Men inden for dansk sammenhæng har vi nok bedst belæg for nogle af kongerne, og så, altså, selvfølgelig på grund af, at Saxo skriver sit værk, Absalon spiller også en stor rolle, men hvis folk er interesseret i Absalon, prøv at sætte jer ned og læse Skandernes bedrifter, og rent faktisk lære mere om ham. Altså, det er en meget, meget farverig skikkelse.
Ja.
Men derudover, hvis man skal tage kongerne, er det måske Absalons samtid, eller hans søn, altså Valdemar den første, og Valdemar den anden, altså ham, vi kender som Valdemar Sejr.
Ja.
Fordi under ham er det jo det, der rent faktisk, det man kalder for Valdemarnes storhedstid, er det er den blevet kaldt. Fordi der er det, der ophører kongekampene, der ophører borgerkrigen, der er det en stabil samfundsstruktur, og Danmark begynder at ekspandere. Altså, Danmark begynder at erobre områder i Nordtyskland, vi erobrer Estland, vi får Dannebrog, falder ned fra himlen, og så videre. Og der er rent faktisk der sker en op, den er jo også påvirket af, at der rent faktisk sker en ekspansion og en økonomisk vækst, og det går bedre for, og der er rent faktisk, det hele er blomstring. Mm. Men det er på mange måder noget, der er bygget på sand. Fordi det ender jo med, at Valdemar Sejr rent faktisk bliver taget til fange af en af sine vasaller, og man skal betale en kæmpe løsesum for ham, og så bryder korthuset sammen.
Okay.
Men altså, det er meget, meget forsimplet, men Valdemar Sejr er rent faktisk, han er jo kendt for, i gamle dage var han kendt som Valdemar den Gamle, men i dag er han jo nok mest kendt for det der ham, der giver Jyske Lov. Og Jyske Lov er jo den, vi kender den alle sammen, med land skal lov bygges, og det er jo det, der rent faktisk er grundlæggende for hele det danske samfund, at man rent faktisk får en fælles lov på.
Ja.
Selvom det måske i højere grad senere han bliver en jysk lovbog og alt muligt andet. Men det var egentlig sådan set tænkt til at dække hele Danmark.
Ja.
Så Valdemarne, altså en af Valdemar den første og Valdemar nummer to, det er måske nogle af det, man kan kalde for en stjerne.
Ja.
Og så hvis man endelig, altså Margrethe giver dig fuldstændig ret i, hun er nok den allerstørste af dem. Altså, og det, hende kan vi ikke komme udenom. Og jeg har også med mine studerende her tidligere på Aarhus Universitet, jeg har også spurgt dem om, hvem skulle vi kalde som store og så videre. Og altså, Margrethe fik absolut afgjort allerflest stemmer. Ja. Måske er vi også blevet fået lidt indflydelse af Anders Bøgh rent faktisk har stået i kulissen og rent faktisk. Det ved man ikke, men som sagt, han har faktisk noget at have det i.
Altså, ja. Og hun samler jo, ja. hvis lytterne ikke kender historien, hun samler jo Danmark, Norge og Sverige i Kalmarunionen. Ja. Ikke? Og det har vi jo faktisk heller ikke set siden et samlet Norden på den måde. Så sådan rent geopolitisk, så må hun vel være den største
Og rent faktisk, hun styrker kongemagten, og rent faktisk, fordi hun rent faktisk skaber styr på indtægter og alt muligt andet. Og rent faktisk, altså, hun har rent faktisk bare styr på det shit.
Ja.
Hvis man skal sige det lidt grov, lidt groft. Men hvis man så skal tage på den sidste en, så vil jeg godt slå et slag for hendes far.
Ja.
Og Valdemar Atterdag. Og Valdemar Atterdag er jo en spændende skikkelse, og også, skal vi sige, lidt en undervurderet skikkelse. Og det hænger sammen med, at det er lang tid siden, der er nogen, der for alvor har skrevet noget om.
Ja.
Altså, det er over 100 år siden, der er nogen, der har nedskrevet en rigtig bog om ham, og så videre. Og han har ikke fået den bedste presse, fordi han er jo en mand, som man i dag vil kalde for en rockerchef.
Mm-hmm.
Altså, han slår folk ihjel, han begår politiske snimord, og rent faktisk, hvis det passer ind i hans kram, så gør han det. Han nedriver deres borge og så videre. Men det han jo gør, er jo fascinerende. Han kommer til magten som omkring 20-årig, samarbejder med kirken, og siger så, okay, Danmark er pantsat, min far og min onkel har rent faktisk pantsat hele Danmark på grund af deres bekostelige udenlandseventyr, og vi har ikke nogen penge, og magtpanthaver sidder på storparten af riget. Hvordan skal vi gribe det an? Lad os bare gå i gang. Og så bliver han gift, han får Nordjylland i medgift, og så videre, og så begynder han bare med magt og med vold, og alt muligt andet, og rent faktisk og penge fra kirken, og så videre, rent faktisk at tilbagekøbe Danmark, og rent faktisk er obre borgere, og rent faktisk nedkæmpe den ufred og den ulovlighed, som foregår i det danske samfund. Altså, man må huske på, Danmark har været pantsat, og så har der været underpant her, som bare har siddet på deres borg, og så har de bare udsuget et område, altså en kommune, eller altså i dag vil man måske sige, at en kommune, der sidder de bare på, og så udsuger de bare dens befolkning.
Ja.
Det slår Valdemar der ned på og siger, det er mig, der bestemmer det her rige.
Ja.
Og så rent faktisk, så siger han, enten overgiver os, eller også står han foran bordporten med nogle katapulter, og rent faktisk med en lejtrop her, og siger, I overgiver jer nu, eller os. Og hvis folk ikke makker ret, så skal han næse og øre af dem, og alt muligt andet. Altså, han er en
top guy.
Han er en hårfætter. Altså,
Og Stephen, så han lægger jo på en eller anden måde, kan man så sige, nogle nogle af grundstenene, som Margrethe, hun tager på lidt mere diplomatisk vis, tror jeg godt, vi kan sige nok, bygger videre på. Jeg kan se, nu står Anna og Tripper igen, og vi har lige et par minutter tilbage, fordi som sagt, tiden går hurtigt, når vi har det her kæmpe emne i dag, så lad os lige høre, hvad lytterne de spørger om.
Ja, jeg tror faktisk, vi har så mange, som ikke når det selv på forhånd. Undskyld til lytterne.
Vi laver et til program om middelalderen.
Yes. Jeg har to spørgsmål, jeg lige tager i rap, tænker jeg. Det ene, det kommer fra Ulrik, der spørger, hvornår vil du helst selv være bonde i middelalderen eller renæssancen, og hvornår skulle det så være i middelalderen? Og nummer to er fra Peter Ankjærgaard, der skriver, hvad kaldte de selv perioden middelalderen, og hvornår, hvem fandt egentlig på, at det skulle hedde middelalderen?
Okay, vi tager det sidste spørgsmål. Begge to rigtig gode spørgsmål. Jeg prøver lige at tage det sidste først. Det der med, at det der fandt på at kalde det for et middelalder, det er noget renæssancens folk, og det er rent faktisk nogle 1600-tals folk, der rent faktisk har fundet på. Altså, de har, fordi man skulle have en eller anden betegnelse for den periode, og så valgte man at sige, det er den der periode, der ligger mellem vores egen samtid og den klassiske oldtid, og så kaldte man den bare for middelalder. Altså, og det har bare, altså, det er bare, nu er det blevet så fasttømmet, at holder man fast i det. Og det første spørgsmål var, hvad var det nu for et?
Hvornår du helst selv vil være bonde?
For det første, kan jeg undgå at blive bonde? nummer to, fordi altså, uanset hvad, så er det hårdt slid, og det er virkelig hårdt arbejde. Men hvis jeg endelig skulle være det, så vil jeg gerne være en af de der 1450 og op mod reformationen bønder, som rent faktisk, hvor det går sådan lidt godt, og rent faktisk, hvor man rent faktisk har lidt råderum over, sig, over sit eget. Altså, der er jo også stadigvæk nogle fribønder. Der er jo ikke nogen, der er også nogen, der rent faktisk ikke er festbønder på det tidspunkt, som rent faktisk bare udelukkende prøver at skabe deres egen virkelighed, eller deres egen lykke. Problemet er jo bare meget, at det, som i Jylland var fribønder, forsvinder på grund af, at de har støttet bondeoprør under skipper Clement. Og kongen vil jeg så sige, jamen, I skal straffes, fordi I har støttet oprørerne osv., men jeg kan ikke slå jer alle sammen ihjel, men hvis I rent faktisk gerne vil overleve, skal I betale en bod. Så de bliver nødt til at betale deres jordejendom til kongen. Og så de får lov til at få jordejendommen tilbage, men de skal betale afgifter af den. Og dermed forsvinder mange af de fribønder, der har været i Jylland på det tidspunkt. Altså det der med de jyske bønders stivsind og oprørsevne osv., den bliver ligesom slået lidt ned. Og altså, jeg har det så lidt med bondeoprør i midlerne. Jeg kan godt forstå, at bønder laver oprør, fordi det er måske lidt uretfærdigt. De bliver lidt udsuget, og der er nogen, der rent faktisk altid er på nakken af dem. Men de sker sådan med 50 års mellemrum, at der sker oprør, fordi så er den foregående generation død. Og jeg har en teori om, at man, de, bare, altså, de kan ikke huske længere tilbage, end at der er nogen, der har fortalt sig om, at så kom adlen efter os og slog os i nakken osv. De er væk til at rent faktisk formane dem, og nu er der pludselig igen. Nu prøver vi igen, og så bliver de igen for lige et hak i tuden igen bagefter.
Så der var 50 år der, sådan, fra hvis man var en af de 60%, der overlevede på pesten, og så frem til reformationen, hvor det var godt, og så glemte man det igen.
Ja. Det synes jeg faktisk er en fin pointe lige at slutte af på. Så kan vi tænke, at det var lige der var godt. Jamen altså, det bliver hermed simpelthen de sidste ord i dagens program. Stefan P. Jung, Ph.D. i historie og postdoc ved det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Tusind tak, fordi du vil være med og gøre os klogere på middelalderen. Og vi vidste jo godt, vi ikke kunne nå det hele, ikke? Altså.
Mange tak, fordi jeg måtte komme. Og det er jo et problem. Jeg kunne stå her og tale i 4 timer, og jeg kunne stadig ikke nå det hele. Altså.
Men det er også en unfair kæmpe tidsperiode, siden vi klarer på 50 minutter. Men altså, vi lover lytterne, vi dykker ned i middelalderen på forskellige måder, også i fremtiden. Hermed, der siger vi altså farvel i den her omgang, men husk nu, du kan lytte til Kraniebrud alle hverdage her på kanalen, og hvis du har en god idé til et tema, som du mener, vi skal tage op, ja, så send endelig dit forslag til os på kraniebrud@radio4.dk. Og hvis du vil dykke mere ned i Stefan P. Jungs arbejde, så kan du faktisk også finde programmet, der hedder Døden, manden med leen i Kraniebruds podcastarkiv. Udsendelsen den udkom nemlig sidste år. Her fortæller historiker Søren Hein blandt andet om dødens store billedbog, som han og Stefan har skrevet sammen. Mit navn er Emma Elisabeth Holte. Nu er der kun tilbage at sige tak for denne gang. Farvel og på genhør. Og her til sidst, der får I altså lige lidt mere af Saltarello med Freiburger Spielleut.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.